Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem poslanec, můžeme možná říci, už bývalý poslanec Adolf Beznoska. Dobrý den.
Dobrý den.
Tiskem proběhla informace o tom, že se vzdáte poslaneckého mandátu, jednak odstoupíte ze zastupitelstva, kde jste za ODS v statutárním městě Mladá Boleslav, protože de facto vám byla nabídnuta nebo jste byl zvolen do jiné funkce. Pojďte nám to, ten proces jenom tak ve stručnosti popsat.
Ano, byl jsem zvolen do kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu poslaneckou sněmovnou. Ta volba proběhla na začátku měsíce ledna a samozřejmě, protože jedná se o vysokou kontrolní funkci, tak ze zákona je potřeba, aby členové tohoto orgánu byli nezávislí, proto se tato funkce neslučuje s výkonem žádné jiné veřejné funkce, to znamená, musím opustit jednak poslaneckou sněmovnu, jednak opouštím i zastupitelstvo statutárního městu, mohu být tedy řadovým členem politické strany a z tohoto důvodu já tedy k nějakému dni, já pořád ještě nevím, až pan předseda Hamáček najde místo ve svém programu, budu rezignovat na post poslance, protože můj mandát na Nejvyšším kontrolním úřadu vzniká dnem složení slibu do rukou předsedy poslanecké sněmovny. Takže končí jedna etapa a další etapa mého života s vysokou pravděpodobností někdy v druhé polovině února začíná.
Když to tak vezmu, tak je to vlastně váš poslední rozhovor v rozhlase, protože potom jako zaměstnanec NKÚ už se nebudete moci vyjadřovat ke své činnosti a práci.
Předpokládám, že se slyšíme také, předpokládám, že se slyšíme naposledy po těch mnoha letech.
Ale o hokeji se můžeme bavit.
O hokeji se můžeme bavit a ještě celý řadu je zajímavých témat, aby jsme našli, ale o té práci asi to není přímo, aby jsme dělali rozhovory.
Jaká bude tedy vaše náplň práce? Nebo vůbec připlište nám, co má na starost Nejvyšší kontrolní úřad. My se většinou dozvíme, obyčejní lidé, o tom, když se někde něco stane, nějaký problém, průšvih, špatné hospodaření. Zatím stojí NKÚ nebo je součástí jakéhosi vyšetřovacího vůbec týmu?
NKÚ je principiálně nezávislý orgán, někdy se mu také říká čtvrtý pilíř demokracie. A s tím, že je nezávislý, tak samozřejmě a je proto nezávislý, protože ze svého statutu vykonává kontrolu nad hospodaření se státním majetkem, to znamená kontroluje hospodaření státu, jednotlivých ministerstvech například, kontroluje zacházení ještě s penězmi ze zahraničí, to znamená s penězi, které
nám proudí
v rámci evropských dotací a proto ta nezávislost, aby se tento orgán nebál, řekněme, a aby nemohl být nikým ovlivňován ve své činnosti. Čili ta vysoká nezávislost má svou logiku a já se na tu práci, chci říct, těším.
Vy jste ekonom, takže vlastně se vracíte zpátky ke svému oboru? Protože budete de facto dělat
jsem
ekonomické
rozbory. Nikdy jsem nedělal kontrolní činnost jako takovou absolutně, ale věřím tomu, že mi to není úplně vzdálené, že se velmi rychle zapracuji a mojí náplní činností budu takovým gestorem jednotlivých kontrolních akcí, to znamená s nějakým týmem, který bude provádět vlastní fyzickou kontrolu, půjdeme na daný problém a tu kontrolu ta má nějaké fáze, od té přípravné fáze, kdy se vůbec jako vyjasňuje, co chceme kontrolovat, proč to chceme kontrolovat, přes tu vlastní kontrolu, až po nějaké procesy psaní závěrečné zprávy, čehož budu také garantem a případné odvolání, protože samozřejmě každý z těch subjektů, který je pod tou kontrolou, se může proti výsledkům dané kontroly ohradit, případně podat tedy nějakou stížnost. Obvyklé je, tak jak jsem si zjišťoval, že jeden z těch členů kolegia obvykle řídí tři kontrolní akce v průběhu jednoho kalendářního roku a ta akce trvá obvykle několik měsíců. Takže takovouhle hrubou představu pro naše posluchače obnáší činnost člena kolegia a i tedy od konce února i moje náplň práce.
Jak budete titulován nebo zařazen? Budete tedy státním úředníkem.
Jsem státní úředník. Ale jsem úředník Nejvyššího kontrolního úřadu. Žádný titul.
Jste členem kolegia.
Titul, jsem člen kolegia.
Tak si říkáte kolegové.
ještě jsem, kromě paní pana prezidenta Kali a paní viceprezidentky Horníkové, jsem s ostatními členy kolegia nehovořil. Měl jsem, řekněme, milé setkání s panem prezidentem. To bylo jako to úvodní milé setkání, protože on bude přítomen tomu mému slibu, to znamená tomu jmenování. A s paní viceprezidentkou Horníkovou máme z minulosti kontakty, protože bývala je členkou stejné politické strany, takže jsme s ní asi ve dvou nebo třech setkáních debatoval o tom, jak NKÚ funguje. A samozřejmě, až přijdu na NKÚ, tak budu rád, když potkám všechny své kolegy a budu se snažit od nich načerpat co nejvíc informací, abych se do té problematiky co nejrychleji dostal, abych byl platným členem tohle orgánu.
Tvrdí náš dnešní host, zatím ještě poslanec Adolf Beznoska. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu probíráme postup v politice, můžeme tomu tak říci. Adolf Beznoska, jehož kariéra ze středoškolského kantora se dostala až tedy na magistrát, posléze do sněmovny a teď budete pracovníkem, zaměstnancem Nejvyššího kontrolního úřadu. Vy jste říkal i to, že budete moci kontrolovat ten tok evropských peněz. Teď samozřejmě v Čechách hýbe dvě velké kauzy, ať už je to středočeský hejtman David Rád, který je na dobré cestě se z toho vysekat, jak se říká, po právním. A nebo potom ta severní část, Ústecký kraj, nebo ten severočeský kraj, tam je ten problém také s těmi penězi. I to, do toho můžete nějakým způsobem vy zasahovat jako kontrolor, jak se nakládá s těmito prostředky?
Já si myslím, že spíš bychom se měli podívat na ty prostředky, na těch jednotlivý operační programy, čili kontrolovat, jak se utrácí z peníze z jednotlivých operačních programů. Co se týče těch dvou vámi zmiňovaných kauz, tak já doufám, že v téhle v naší zemi existuje spravedlnost. Já vím, že jedno je ta obtížnost některé trestné činy prokázat, ale v obou kauzách si myslím, že jakkoliv to vyšetřování trvá poměrně dlouhou dobu, tak na konci se dočkáme všichni spravedlivého výsledku. Střední Čechy, ta kauza běží už celou řadu let, se dá říct, s panem doktorem Rátem. Tam byly problémy na regionálním operačním programu a současně stejné problémy nebo problémy podobného typu byly na regionálním operačním programu Severozápad. Tam někde vypovídá jeden z těch lidí, kteří byli přímo v té dohodě nebo v té organizování toho pravděpodobně trestného činu, ale já opravdu si netroufám být soudcem a už vůbec ne takhle veřejně, ale pocitově jako člověk, co jsem zachytil v médiích a když jsem si přečetl záznamy telefonních odposlechů těch aktérů v těch kauzách, tak si nedokážu úplně dobře představit, že jiný verdikt než vinen by snad ani nemohl zaznít.
Ale jak vidíme, všechno je zatím možné. Je to boj právníků. Pojďme od těchto tématů. Evropské peníze zatím ještě přicházejí. Jak dlouho to ještě takhle může trvat?
Tak běží programovací období, které začalo v roce 2014, tohle období. To je do roku 2020. I v tomto období ještě Česká republika bude čistým příjemcem. To znamená, že to, co pošleme do evropského budžetu, tak do toho rozpočtu, který se pak přerozděluje zjednodušeně, tak ještě víc peněz do České republiky přijde, než odejde. Myslím si, že v tom dalším programovacím období už budeme čistými plátci, to znamená více budeme přispívat na rozvoj těch regionů někde po Evropě. To znamená, že tohle období je pro nás velmi zajímavé. Trošičku se změnilo zaměření těch jednotlivých operačních programů, co mě trošku mrzí, že ubylo těch peněz, těch prostředků v těch programech na ty tvrdé projekty, protože pořád ještě si myslím, že máme velké díry v infrastruktuře a že jsme ještě možná jedno období mohli uhrát pro Českou republiku výhodnější podmínky. Více peněz směřuje do těch měkkých projektů, které jsou taky důležité. Líbí se mi, ale pořád říkám, já bych sem to viděl trošičku jinak. Nicméně to bylo vyjednávání na vládní úrovni. Někdy ještě na konci té Nečasovo vlády se začalo jednat o těch podmínkách toho dalšího programovacího období. Tak uvidíme, jak budeme úspěšní v čerpání. Snad tedy ty mechanismy se nastavují, i když ten začátek nám jako ve stejném jsme byli problémy jako v minulém období, kdy nám utekl začátek, protože v podstatě to programovací období běží 2 roky a čerpání je téměř 0-0 nic, protože se projekty připravovaly se zpožděním. Ale času je dost a věřím tomu, že budeme schopni ty peníze utratit a to je i úkol té práce, aby se tyhle peníze utrácely smysluplně, aby se utrácely v duchu zaměření těch jednotlivých programů, protože vy sám dobře víte a posluchači také, že papír unese vše a to si myslím, že je potřeba se na to podívat, aby peníze, které byly posílány s nějakým záměrem, tak aby ty záměry naplňovaly.
Vy jste jeden z mála politiků, který může říct, já jsem ty peníze dokázal z té Evropy. Ano. Když jste byl ve funkci náměstka primátora, kolik se vám vlastně podařilo dotáhnout do těch investičních peněz právě těch prostředků
z
Evropy?
To mám spočítaný. Samozřejmě se mě to zajímalo, taková statistika. Nebyly to všechno jenom evropské programy, protože ještě byly programy, které byly v rámci republiky. Bylo to zaokrouhleně 1,2 miliardy korun.
Když se ještě ohledneme za činností jakožto poslance, co tam pro vás, nebo co vy jste přinesl v tomto v té oblasti společnosti? Na té lokální úrovni, tak to jsme si teď řekli, to byly velké peníze. Co v poslanecké sněmovně? Jak s oblibou říká pan Babiš žvanírna.
No, je to velká lidská zkušenost. Já jsem si, když jsem nastoupil do sněmovny, přál, abych se dožil jako poslanec toho, že bych byl koaličním poslancem, protože to je poměrně zásadní rozdíl. Samozřejmě jako opoziční poslanec, tak můžete zákony připomínkovat,
můžete protestovat, ale to tak všechno, co
můžete. Můžete protestovat, ale to je tak všechno, protože prostě na konci se o každém vašem návrhu hlasuje. Takže v tom nějakém parlamentním boji, který nebyl až tak snad většinou extrémně vyhrocen, až některé případy, například kolem, řekněme, EET, tak jsme se snažili ty zákony, které jsme považovali za škodlivé, škodící a neúměrně zatěžující, například podnikatele, tak jsme se je snažili blokovat, ale parlamentní demokracie a vůbec smysl demokracie je o tom, že se rozhoduje většinou a na konci se vždycky projeví síla té většiny a v tom je kouzlo té demokracie. Musíte se ucházet o hlasy voličů tak, abyste v příštím období nebo v dalších volbách tu možnost rozhodovat a přijímat zákony, které vy si myslíte sám, že jsou smysluplné, získali. Takže jsem se snažil jsem se, pokud mi někdo požádal, vyhovět i starostům, občanům. Prostě když se někdo na mě obrátil a bylo to jenom trošku v mých silách, tak jsem se snažil pomoci z pozice toho opozičního zákonodárce. Je to trošku složitější, protože ti ministři a ti vysoký úředníci, kteří mají tu výkonnou moc, tak samozřejmě lépe se jedná, když je to člen vaší koalice, než když tam jdete jako opoziční představitel. Na práci v poslanecké sněmovně je potřeba si trošičku zvyknout. Přece jenom je to něco jiného, než jsem byl zvyklý. To město je o té dynamice, denní kontakt s lidmi, s firmami, prostě pořád se jakoby něco dělo. Tady je to spíš jako načíst zákon, pouvažovat, poradit se, vyslechnout si, protože chodí ti lobbysté, že chodí vám vysvětlovat z jejich pohledu a různý zájmový profesní sdružení a najít si v tom nějaký prostor tak, abyste si udělal jasno, co si myslíte, že je s vámi z vašeho pohledu v zákoně potřeba udělat, opravit, navrhnout a pak s tím seznámit na jednání poslaneckého klubu své kolegy, kteří to buď to přijmou nebo odmítnou a s tím se potom jde na to vlastní jednání do sněmovny. Pochopil jsem některé procesy, i řekněme ty zákulisní nějaký mechanismy toho chování v parlamentu. Jako zkušenost je to fajn. Možná kdybych byl koaličním poslancem, tak bych ještě přemýšlel trošku jinak. Nicméně, ano, fajn zkušenost a jsem tomu rád, že jsem měl tu možnost se tam pohybovat. Já jsem ještě měl to štěstí, že jsem byl poslaneckou sněmovnou zvolen do pozice předsedy stále komise pro kontrolu finančně analytického útvaru od 1. ledna teď finančně analytického úřadu. Takže to je taky takový orgán, který hledá, pohybuje se a předchází praní špinavých peněz. Takže to byla práce, která taky není publikovatelná na mikrofon, ale to bylo zajímavé v té komisi.
Takže jste viděl toky peněz, jak přichází mezi účty?
Nemohl jsem do živých kaus, ale věděl jsem, jak se a kontrolovali jsme, jak se nastavují ty mechanismy, aby se tomuto praní těch černých peněz v té šedé zóně ekonomiky, aby se tomu předcházelo. Tam myslím, že ten útvar, nebo dneska už úřad, vykonává velmi, velmi dobrou práci. A byl jsem taky členem dvou velmi interesantních výborů, jednak rozpočtový, to samozřejmě to asi si každý dokáže představit, a také výboru pro sociální politiku, který tedy nezní tak zajímavě, ale přece jenom víc jak 580 miliard, které projde do té sociální oblasti, je zajímavý a je zajímavý sledovat to myšlení a uvažování ministerstva a příprava zákonů, tak jak se do té oblasti ty peníze směřují. Nebylo to úplně pro mě jednoduché, protože to byla oblast, kterou jsem úplně absolutně dřív nedělal. Nicméně ukázalo se to jako poměrně zajímavá oblast a i zajímavá zkušenost pro mě. A přijdou ještě velmi citlivé zákony, například zákon o sociálním bydlení. Myslím, že bude to výbušné téma, pokud se ještě v tomto období objeví, volebním období objeví ve sněmovně. Takže suma sumárum, zajímavá zkušenost lidsky i profesně. Nicméně jsme na konci toho příběhu, jsem vůbec na konci toho politického příběhu, který začal někdy v roce 2002 mým vstupem do zastupitelstva statutárního města Mladá Boleslav, a ten příběh pro mě byl fakt naplňující, mě to bavilo. A dělal jsem tu práci aspoň převážnou většinu toho času, dělal jsem ji rád a nejsem nostalgik, ale na některé věci budu vzpomínat, protože prostě mi to jakoby i lidsky jako zasahovalo, ta práce byla tak zajímavá, že se prostě není možný jenom jí přejít a říct, co bylo, bylo.
Vraťme se ještě do sněmovny. Vy jste se zmínil o těch zákonech, které samozřejmě zasahují mnohdy až do svobod občanů, do svobodného podnikání a tak dále. Ať už je to zákon o EET, ať už je to zákon o znečišťování ovzduší a další. Nedávno jsem hovořil s Michalem Horáčkem na tohle téma, že se opět začínají utahovat šrouby. A jak to bylo řečeno v jednom filmu, a za chvíli nám budou holit hlavy. Nám dvěma tedy je to jedno, jo? Ale ten příměr toho tak tam samozřejmě může nastat. Neděsí vás to, že prostě těmito zdánlivě jednoduchými vyhláškami se odebírá ten kus svobody, ano, kterou jsme žádali?
Ano. A to je, ona celá Evropa podle mě se ubírá nějakým
přichází
divným
další
směrem.
Další nařízení, ano, já, to čas zůstává rozum stát.
To je, ještě se vrátím a doufám, že mi posluchači budou dobře rozumět, to je pro mě udivující, že přijdou do sněmovny lidé, kteří mají tu odvahu vychovávat, rozumíte, já to možná říkám zjednodušeně, ale vychovávat nás ostatní a říkat mi, co smíme a co nesmíme. Samozřejmě mantinely se musí nastavovat, ale já jsem opravdu příznivcem těch mantinelů takových, aby se tam člověk tu osobní svobodu našel. A já prostě nemůžu přijmout například to znečištění vzduší, aby úředník bez... Jakkoliv souhlasím s tím, a ta myšlenka je správná, aby nějaký úředník prostě bez teď ani policajt nemůže bez vás, když nemá soudní povolení, ano. Jo, aby vám jako chodil, čím se kdo topí. A začíná a pořád se kladou nároky na podnikatele, tam je ten příběh takový, rozumím tomu, že je hledat nějaký rovný podmínky, ale všeho s mírou a možná, že zatím jako to necítíme tak intenzivně, že si myslíme, že ten prostor je úplně svobodný, ale od demokracie k nesvobodě není zas tak dlouhý kousek. Je potřeba, abychom sledovali veřejný život, co ještě je přijatelné a co není. Já jsem osobně zastáncem spíš v té větší svobody, proto i třeba ten kuřácký zákon, Já jsem nekuřák, nikdy jsem nekouřil. Na tom příběhu řeknu jednou větou, jak jsem to vnímal. Já prostě, manželka doma kouří, ale musí na dvorek. Když jsem šel do práce, tak jsem kuřáka nepotkal. V práci se kouřit nesmělo, kromě vyhrazených míst. Hospody, když jsem šel do hospody, tak jsem šel tam, kde se buď to nekouří, anebo jsem šel s vědomím, že se tam kouřit může. V zásadě, abych to řekl, ano, jsou tam nějaké dopady do té zdravotní oblasti, ale já jim úplně těm číslům jako nevěřím. Prostě nechme těm lidem prostor, nechtějme jim organizovat úplně všechno, protože pak by došlo k tomu, že bychom se báli, nebo že bychom se báli, že bychom začali regulovat úplně všechno a pak jsme u těch Horáčkovo slov, že šrouby se utahují moc a za chvilku nám začnou holit hlavy.
Teď byl krásný článek v novinách a kdo bude kontrolovat ty kuřáky před hospodami. Tak pojďme zpátky na začátek našeho dnešního rozhovoru s Adolfem Beznoskou. Adolf Beznoska, bývalý poslanec, můžeme to tak říci, bývalý zastupitel. Nové funkci se ujmete kdy na tom nejvyšším kontrolním úřadu?
Z vysokou kolegiu. Pravděpodobností 14. února, ještě je to opravdu odvislé od programu předsedy poslanecké sněmovny, takže řekněme, že v druhé polovině února s vysokou pravděpodobností, nebo téměř 100% jistotou, složím slib a tím pádem se stanu členem nejvyššího kontrolního úřadu.
Vy jste ovšem musel projít sítem, to nebylo jen tak se přihlásit, nebo vy jste musel být navržen a musel jste projít poslaneckou sněmovnu.
Členy, když se uvolní místo v kolegiu, těch členů kolegie je 15, tak prezident nejvyššího kontrolního úřadu posílá návrh jmen do poslanecké sněmovny. Samozřejmě lidé musí být bezúhonní, musí mít čistý trestní rejstřík, životopis, blablabla, prostě ty obvyklé věci. A poslanecká sněmovna tyto členy kolegia volí. Takže já jsem zažil dvě volby. V první volbě byly tři navržení lidé, to ještě bylo beze mě, a poslanecká sněmovna nezvolila nikoho. V tom druhém kole, kdy přišlo i moje jméno,
tak kdo přišel s tím vaším jménem?
Přišli tam ještě pánové Koucky a Kinč, oba dva tedy jsou zaměstnanci nejvyššího kontrolního úřadu, a poslanecká sněmovna z těch třech jmen v tom druhém kole zvolila jenom mě, ti dva pánové zatím neprošli, a pan prezident nejvyššího kontrolního úřadu má dalších 40 dnů na to, aby poslanecké sněmovně poslal další své nominace, ale může samozřejmě opakovat i ta jména, která nebyla zvolena v té minulé volbě, a tak se děje až do obsazení toho plného počtu míst, a samozřejmě, když někdo potom odchází, protože ten mandát člena kolegia nejvyššího kontrolního úřadu zaniká dnem dosažení 65 let, čili když další člen kolegia nebo členové kolegia dosáhnou 65 let, tak opouštějí post a znovu běží ten proces volby v rámci poslanecké sněmovny.
A kdo vás navrhl vlastně na tuto možnost?
No, samozřejmě funkci? Návrh musel poslat pan prezident Kala, protože on je odpovědný za ten návrh, ale samozřejmě ta jména musí někdo jednat s panem Kalou se jednalo prostě na úrovni politických stran. Vybírali se kandidáti, jeden z nich z těch kandidátů jsem byl já. On se rozhodl mě tedy s tím návrhem svým spojit, poslal moje jméno s těmi dalšími dvěma kolegy.
A vás tady navrhla ODS.
A nás mě navrhla Občanská demokratická strana, samozřejmě.
My jsme na začátku řekli, že všeho se budete muset vzdát. Kdo vás nahradí v poslanecké sněmovně?
Prvním náhradníkem podle toho, jak dopadly volby do poslanecké sněmovny, byl Martin Kupka, který zastává místo náměstka
hejtmanky
na kraji a nehodlá tedy být v poslanecké sněmovně. Stejný místo má i Jan Skopeček, a to je ten, co mi nahradí, ale jeho ambice je taková přejít do poslanecké sněmovny, takže ten po složení poslaneckého slibu se stane poslancem parlamentu.
Dnes, jak jsem říkal, vlastně poslední rozhovor, politický rozhovor. Příště už to bude jenom o fotbale, o hokeji. Zahrajete si ještě občas hokej?
Ne. Představte si, že jsem nebyl na ledě, už je pátá zima, kdy jsem ani jednou neměl na nohou brusle.
Jak to, že profesionální hokejista si neobuje brusle?
No, časové důvody a možná nějaká lenost, ale těším se, příští rok vnučka už bude mít 4,5 a to myslím, že je správný čas jí začít učit brusly, tak doufám, že to ještě teda umím a že se na led určitě dostanu.
Ale je to vnučka, takže musíte krasobruslení, ne hokej.
Krasobruslit neumím a já vlastně ani nevím, jak je metodika. Já ji koupím normální Kanady, normální klasický brusle, protože s těma zoubkama bych to předpokládám neuměl ani já.
Takže vidíte, i obyčejné starosti z dědečkovském věku se dají řešit. Co máte v plánu, když teď skončíte ve sněmovně, myslím v osobním životě? Pojedete se někam podívat, vykoupat na dovolenou, nebo hned nastoupíte na nové místo?
Já hned nastoupím a mám v plánu co nejrychleji vstřebat to, abych byl co platný, a samozřejmě potom někdy v létě, tak určitě dovolenou. I když abych to teď mám zaplacený pobyt na horách, tak teď budu na horách, ale to už je objednáno někdy od podzimka, a jinak budu v práci a doufám, že v létě někdy si odpočinu někde u moře, protože loni jsem nebyl na žádný dovolený a nakonec v tomhle věku se ukazuje, že mi to trošku chybí, trošku energie je potřeba doplnit, takže se těším a že se někde vykoupu. Já mám rád Řecko, tak doufám, že nám to nějak s manželkou vyjde.
Já vám děkuji za návštěvu, za rozhovory, které jsme tu za těch spoustu let uskutečnili, takže příště jenom na civilní témata. A dohle bez dneska.
Moc děkuji, bylo to fajn a spoustu rozhovorů si pamatuju velmi dobře. Bylo to vždycky hezký povídání a doufám, že jsme aspoň něco posluchačům sdělili a posluchačům přeju, ať se jim daří, a ti, kteří mě poslouchali rádi, tak za to jim děkuji.
Hezký den vám přeji také, Luboš Dvořák. Naslyšenou.